Virðulegi forseti. Kallað var úr hliðarsölum hérna áðan að ekki væri búið að ákveða hvernig þetta skipta upphæðinni upp á milli útgerða. Verður ekki að liggja fyrir stefna svona byggð og rökstutt á jafnræðisreglu eða öðrum löglegum sjónarmiðum? Ekkert svoleiðis er í þessu frumvarpi svo ég sjái. Þannig að ef þingi samþykkir þetta frumvarp þá var það að kvitta undir tóman tekka. Ég hef heyrt þingmenn kvart undan því að lögum um opinber fjármál taki fjárveitingavaldið frá þinginu og þar með þessu væri þingið að sjá um að afsala sér fjárveitingavaldinu alveg sjálft. Það er kannski munur á nákvæmni skilgreiningum hjá okkur varðandi þessa tilvísun sem hefur verið að vísa í varðandi frumvarpið að ég hef ekki rétt fyrir mér með þetta sem ég er að segja. Því að ég allavega skil ekki þá þann rökstunning sem byggðan á jafnræðisreglu eða öðrum lögmætum sjónarmiðum.
Ég mást ekkur hattu til áttundu þingmaður Norðaustu kjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir, og